VOA. Tun raduni sagale amerikat. Raduni VOA saganta afan oromo witata akijimata tigalgal satila mawdaka hak sati sadit metrbani didami lamadi didami shani fi sodomi tokkrate Washington DC rasani dabarsin kwarda manten jalkam. Kalchumisan naga nagene sambadada jen ansora halakete amajiniti gurandalan kudani tokko bare kum lamaf kudani sagale traduni vio efan romoti nail sati fi metrbandi ratisani dabarsu jiru cakasu jirtani nudi adda jen
kanodudu bisumani namo dandi tidagge fato ta genya kamoltan koren arara wal dibde abawof motumma giddu furuda funde fame ararrisun tarkanfi agarsi susa dubate jira odu kesatide esina
rakamfitan keessa roobee dhuftuu jalqabaanaitiin gara waraanii adda bilisummaa Oromoo jiru dhaqaniitiin akka waraanitti simachuu danda'an fi hooyyifachuu danda'an irratti moko qopheessuuf qophiitti jiran addi dimokiraasummaa Oromootii fi ummati Sidaamaa paartiilee dabalataniitiin kaleef guyyaa leengadda hawaasaatti marii ta'anii waan biyyitti keessa jirtuufitti deemuu jirtu irratti waan hedduu wal mari'atanii tan irratti waliin hojjechuu fi nagaalaaf qabachiisuuf illee waan hedduu irratti wal dubbatan. Dorgommii aadaa ispoortii Oromoo 28 ambootti itti jiranii awwaasan jimmaatti shaampiyoona ta'e. Ijoolleen Afrikaa dorgommii kubbaa miilaatti jirti. Ijoolleen gaana 20 gadi jechuudha. Pireezidaantiin FIFA bulchiinsa waldaa Afrikaa irratti mariif dhufeetiin Afrikaa waliin hojjechuuf gama ispoortii tuunaa didduu waliin hojjechuuf walii galanii walii mirkansan. Waan arrisanitti himnu keessaa tokko oduu namoonni nutti.
Pireezidaantii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp yeroo Waayit Haawusiif seeratumtoonni akka hojiin mootummaa ammas deebi'ee hin cufamne gochuudhaaf carraaqqitti jiran kanatti mariin sun danqamuu isaatiif mormitoota dimokiraatotaa komatanii jiru. Dimokiraatonni yakkamtoota namoota biyyootaadha gara biyya isaaniitti deebisuu yookaan immoo hidhuun fedhan jechuudhaan balaaleffatan Tiraamp. Walfahmiin paartiilee lamaan gidduu pireezidaantichi daangaa Yuunaayitid Isteetsi Meksikoo irratti dallaa ijaarsisuudhaaf baajeta doolara biliyoona 5 qabxii 7 gaafatanii ennaan seeratumtoon dimokiraatotaa diduu isaaniirraati kan inni madde. Koreen araaraa wal dhibdee abaa'uuf mootummaa Itoophiyaa gidduu ture furuudhaaf hundeeffame roobiif taaniirraa kaasee bakka waraanni bilisummaa Oromoo jiru hundatti bobba'uudhaan miseensota waraanichaaf simannaa taasisuudhaaf qophii xumuruu isaanii arra beeksisee jira. Koreen kun hojiilee kanneen kana guyyaa 20 keessatti xumuruudhaaf kan karoorfatee ture yoo ta'ullee amma guyyoonni 18 waan dhumataniif jecha guyyaa 10 dabalataa keessatti xumurachuudhaaf karoorfatee akka jiru ta'ullee dubbatee jira. Muktar Jamaaltuu Finfinnee irraa gabaase.
Koreen gumii abbootii gadaa fi manguddootaan geggeeffamu rakkoo mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutitti waldhabbii uume furuudhaaf jaarsummaa alaalaatiniin ture. Guyyoota 20 keessatti xumureetiniin galmaan gahan beellamatullee osoo wanti jedhe hin milkaa'in guyyoonni 18 dhumaniitiniin jiru. Har'a isa kanaan walqabateetiniin ibsa kan kenname. Marii taasifamaatiniin ture booda sabaa imaaleedhaaf ibsa kan kennan walitti qabaan gumii abbootii gadaa Oromoo Abbaa Gadaa Bayyana Sanbatoo sababni hanga ammaa turameef marii qaamolee lameen waliinuu irra deddeebiidhaan taasifamaa tureen yeroo nurraa fudhateetiniin har'a dhaqqabne jedhan. Garuu amma wanti hunduu irratti walii galamee gama bobbiititti deemummuudhaaf kan deemaa jiru waraana adda bilisummaa Oromoo gama hundaaniyyuu jiru immoo qeetti galfachuudhaaf illee yeroon itti sochoonu dhaqqabeetiniin jira jedhan.
Roobii dhufu kana adoo bultii torbaa koreen kunis sosso'a bakka ramadametti hunduu bakka afran wallaggaatitti gujii booranatti bakka hundattuu karaa kaaba shawaatittis karaa karrayyuuttittis karaa libba baaburaattis bakka hundi adda bilisummaa Oromoo jirutti sosso'eetti ijoollee teenya harka bal'ifannee galchuudha.
Marii hanga ammaa taasifameen milkaa'inni guddaan argameetiniin jira kan jedhan Abbaa Gadaa Bayyana Sanbatoo ummanni keenyallee isa kana hubachuudhaan tasgabbaaheetiniin ofirra eeggachuudha qabaataan waamicha dhiheessaniitiniin jiru. Koreen araaraatii fi teeknikaa dhibdee adda bilisummaa Oromootii fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti uumame kana furuudhaaf hundeeffame guyyaa roobii iftaanii kallattii hundaan bobba'eetiniin waraana adda bilisummaa Oromoo simachuudhaaf illee qophii kan taasise dhimma kanaan walqabatee bobbii jalatti dhihaataniillee ibsi kan kennamu ta'uu dubbatameetiniin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtar Jamal Finfinneerra.
Bulchiisaa Diredhawaa keessatti Haleellaa yeroo ayyaana cuuphaa amantoota irratti raawwatame kakaasuudhaan walqabatee mormii ka'een kanneen qabamanii turan miseensonni hooggansa paartii dimookiraasummaa Amaaraa yookaan IDEPA shan garii wabiidhaan kaan immoo walaba gad lakkisamuu isaanii himamee jira. Miseensonni hooggansa paartichaa lama torban dabre keessa galmeen himannaa isaanii cufame ka gad lakkifaman yoo ta'u kanneen dhaddacha irraa irratti dhiyaatan shakkamtoota 16 keessaa 2 wabiidhaan kanneen hafan immoo galmeen isaanii cufame gad lakkisamuun isaanii beekamee jira jechuudhaan Addis Chekkol Diredhawaa irraa gabaasee jira. Bulchiisa magaalaa Desee akkasumas immoo godinaalee walloo kaabaaf kibbaa keessatti ramaddiilee hojii saaminsaaf saaxilamoo ta'an keessa hoogganoota hojjetan qabeenya isaanii galmeessuun itti fufee jira. Qabeenya galmeessuun kun bitooteessa 2006 jalqabee qabeenya jalqabaaf lammaffaa abbootiin qabeenya galmeessisan gara 2015 kanneen dhiyaatan ta'uun himamee yoo yeroo ammallee kan galmeessi kun itti fufu ta'uu beekamee jira. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti qabeenya mootummaa galmeessisuu fi beeksisuudhaaf labsiin 187 bara 2003 ba'e hojiin mootummaa akka iftoomina qabaatuuf malaammaltummaan akka xiqqaatu jedhamee ka yaadame ta'uyyuu hojiirra oolfama isaarratti daangaaleen akka jiran hojjetoonni dubbachaa jiru jechuudhaan Masfin Arraagee Desee irraa gabaasee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tammaantan caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Adda Dimookiraasummaa Uummata Oromooti fi Uummati Sidaamaa paartilee illee dabalataniitiin kaleef guyyaa dheengaddaa hawaasaatti marii ta'aniitiin waan biyyattii keessa jirtuu fi egereetti deemtu irratti waan hedduu wal mari'atan. Akkatti gaafatamaan Adda Dimookiraasummaa Oromoo Booloncoo Lataa jedhetti Itoophiyaa namni cufti qoodi keessa qabu qabaachuun waan guddaa barbaachisaati. Bulchooti paartii Sidaamaalleen jijjiiran biyyattiitti jirtu duratti hin deemuu fi qabsaa'ota Oromiyaa cufu waliin hojjechuu fi akka jiran mirkaneessan. Oduu Yoonataan Zabdiyoos hawaasaa erga jira tujube.
Tokkummaa uummata Oromoof Sidaamaa ni cimsa ka jedhame waltajjiin sanbataaf dilbata darbe magaalaa hawaasaatti geggeessamee jira. Gumii sanarratti qabsaa'ota Sidaamaa waliin qabsaa'aniiru kanneen jedhaman hoogganoonni Adda Dimookiraatawaa Oromoo Obbo Leencoo Lataa, Obbo Diimaa Nagoof, Obbo Leencoo Baatii hirmaataniiru. Pirezidaantiin naannoo uummattoota kibbaa, hoogganoonni Sidaamaaf aangawoonni, miseensonni qeerroof ejjettoo akkasumas jaarsoliin biyyaa argamaniiru. Obbo Leencoo Lataa akka jedhanitti eenyummaa lammiiwwan biyyattii maraa akka keessummeessitu Itoophiyaa ijaaruun barbaachisaadha.
Oromoonnatiin daggitite, Sidaamaannatiin daggitite, wada Itoophiyaawinnat kaampi litigabaatti jila.
Oromummaa kee alatti dhiiftee, Sidaamaa ta'uu kee alatti dhiiftee gara mooraa Itoophiyummaatti seenuu dandeessa kanneen nuun jedhan kanaan booda dogoggoraniiru hin danda'amu. Muummichi ministeeraa keenya innaa ida'amnu ni miidhagnaa kan isaan jedhanis kanuma natti fakkaataa jedhan. Wal utubuuf jaalala irratti kan hundaa'e halluu adda addaan kan faayame Itoophiyaa haarawaa biyyattii keessatti hundeeffamullee dubbataniiru. Itoophiyaan daandii jijjiirama seenaa keessatti argame hin beeknerra jiraachuullee dubbatan. Jijjiirama argame jedhanis deeggaruun barbaachisaadha jedhaniiru. Xomboorri qabsoo dhalootaaf darbuu isaatti gammadanii dargaggoonni ijaarsa dimokiraasii keessatti qooda olaanaa isaan irraa eegamu akka gumaachanillee gaafataniiru. Eenyummaa sabootaa dhabamsiisuuf mootummoonni hedduun carraaqan ka jedhan Obbo Diimaa Nagoo immoo uummati Sidaamaaf naannoo uummattoota kibbaa keessatti argaman eenyummaa isaanii kabachiisuuf wareegama qaalii kaffalaniiru jedhan. Carraa amma uumame jedhanitti fayyadamuudhaan dargaggoonni gara sadarkaa wayyaawaatti ce'uuf itti gaafatama guddaatu irra jira jedhan. Uummattoonnis hiree ofii yeroo ofii isaaniitti akka murteeffatan qabsaa'u isaaniif gaaffiin uummata Sidaamaas heeraan kan deeggaramuuf kan haqaa waan ta'eef deebii argachuu qabaa jedhan. Uummatiif dargaggoonni Sidaamaaf Oromoo walitti dhiyaachuudhaan jijjiiramni argame boodatti akka hin deebine qooda gama isaanii akka ba'an Obbo Leencoo Baatii dubbataniiru. Dargaggoonni miiraan oofamanii mootummaa jigsuuf otoo hin taane carraa argamitti fayyadamanii jijjiirama argame gara sadarkaa wayyaawaan ga'uu qabu jedhan. Qabsaa'ota Sidaamaa waliin seenaa dheeraa qabaachuu isaaniif akka fakkeenyaattis Walda Maariyaam Dubbaalee waliin ta'uun qabsaa'uu isaanii ibsan. Ana dalle magala irgalam dakur anille awala sanir darara kaudan gaddat agame ipsaniru. Duratan sochi wala bumma naga obboduka lelamiso akkajedanit ummati oromof sidama sena qabso yero era qabu. Dabisani qabsaw tabilisumma oromo walin qabsosa kanittifufuta usaf siyasa enyumma kanen ofanifi falasa maul fakkatu kanen qaban walin walit kammakamanta ulle dubbataniru. President Nanno Matota Kibbao Bumilion Matios Gamasanin, Gumin Marikun Kaiyon Sa Ijon, Walitit Ufeny Ummata Sidamaf Oromo, Daran Chimsuf Jajajaran. Wala Bumma Hakif Walkit Umman Akamer Kanaut, Abboni Sidamaf Oromea, Gatiba Saniru Kajaran Ubumilion, Kapsaun Abbota Kenya, Mana Kitaba Barnutara Argan Nujaran.
Tramahis Nazamanat Banafutar Bamata, Babayulai Bangwana Bamanatule, Sidasin Baron China.
Umati Sidama Wagotan Afrutamandar Bankesa, Iba Adasa, Afanif Enyumasa Ragature Dred Abbachuf, Kapso one Umfaf Gantan Gesamature Kesa, Umatadar Beda. Mirgilam Miwanif Umata, Fedinamat Umfaf Gare Wanirat Kanundai Utuntan. Democracy ugaf here demokratoa ratkanundai akkata uf hoganunni enna gammadaniif gaddan mirgi ummatota kabajam utuntan here ratkanundai ta uqaba misomaf bulchin sigari akkasumas nagegna biyetti mirkanaysuf waltajilen akasi qonni san qabatan guddada jedan waltaji mari sanarat tokumma sidamaf oromo kacalaqisan waraqan qoranno diyatani marin ratgege samera kesumonni sunis zonicha kesat kanen argaman Gara anale wanshof, malgat imaludan, baka wansena kabesa aadaf amanti dawataniru. Ummati sidama, akkasarna, ket ala, ida e bushu jad amut, baganagan, mana ubbule sakesani uftanjachun, simanna godanirufi.
Tamantanja kasujiftan turradoni VOA saganta fano romoti sporti titan. Wadi sporti gaggababdu sanittimna FIFA Federation in Kubba Mila, Walda Kubba Mila, Addunya Baran Afrika wali inwane du hojja chufet akka presidenti Walda Kana Gianni Infantino korbul chote Afrika finfinne tani ratti jadetti. Walda nisani barkan wane du Afrika wali inwane chufet. Wani kara asana biro Afrika, biro FIFA Afrika gam bahat banachu. Gam kani nammo Afrika kesa tak gam sporti tini bulchinsi dan sanjiratu. FIFA jabese tani ratu jatu. Akna gai sporti e gudan dani le tani ratu jabane hujad na jad Infantino. Nami kubba mila, yukana motab kubba mila, drugumi kubba mila da wachu vde mu stadiumi kesa telaftina gad abde du ummalle. Tana jabese ni hujad na jad. Gama naga e gutin. Tasadeso ammo mannen barnota sadarka to keso kesati barums kubba mila jajabesani walingaw. Akhanani ijole milion libbitorba barumsa kubba milati walingaw jachu. Tanwalele kubba mila milion kuna nitoku mannen barnota kan kesati kodu jada. Presidentin FIFA kunin. Gamkani nammo durgummi U20 Africa Cup of Nations. Yukana ammo ijole gannidi dama gadi. Wancha Afrika durgummi jirani tijira. Jolentoni durgummi tani diyo tijirani durgummi tana mantana Nigeria, Afrika kibba Mali fi Senegaliti biyi Afrantani tin walittafi. Akani jachuna mo jolentoni lukana mo biyi tam mantan makaro omnitoni ni. Durgummi walda kubba mila. Jolegani didda magadi. Kawancha kubba mila dunya jachu. Polandi titabatani fi. Afrika fulabu waniti yaani jachu. Warikuni Nigeria, Afrika kibba Mali fi Senegali. Kamkani nammo durgummi garomur oromiya tidabarra durgummi ada oromo ambo titjirane ya yobate jimmat championata durgumminto nin didami sadesso durgumminto malfa malfa of kesagabt na kormal kat ambo nwerk
championa godnalin kudalamaf bulchisot magala sadettan kosota tabakudanin irattirmata turankan tabota ada hedumo un godin nijima halawali kanan qabti shantabi lamargachun championa sporti ada barakana tejira Godini shawalit ammo kabti soddomi lamatuk alaman lamma fabi hejra. Gosota sporti kud anin ammo hirmachun a wancha arga tejra. Kopeisa gari baricha jad ammonis wancha kambragal meis hejra. Godini guja ammo kabti soddomi laman sadarka sadafant umurejra. Wal ansod irotaf dubarto tatin durgumin ammo iddodur summa fula tejra. Tawak illetin wancha afkan kakaban godina shawakaba fulchin samagala ulatay mutan. Godini shawakaba shanifto konin jifachun abba wancha tejra. Agar sisa ada kan fuda feruma adda agar sisa danis bad afama barichati. saddeq abbaa 18 tiyyaan saala lamaaninuu godinni wallaggaa baay'ummuu injifatu gugsii fardaatiin sa'a lixaa injifataa ta'ee jira. Miseensi koree hojii raawwachiistuu federeeshinii ispoortii aadaa oromiyaa obbo Diimaa Abarraa raadiyoo sagalee ameerikaatti akka himanitti ispoortiin aadaa kan ittiin eenyummaa ofiillee beeksisan waan ta'eef waggaatti yeroo tokko yookaan lama agarsiisuurraa akka inni tapha 77 isteediyeemiiwwan oromiyaa irratti mul'atuuf ni hojjetamaa jedhan. Komishinarri Komishinii Ispoortii Oromiyaa Naasir Huseen gama isaaniitiin guddinni ispoortii aadaa naannichaaf akka cimame hojjetamu himanii jiru. Ispoorteessitootni 58 filatamanii fi guyyaarraarraa eegalee leenjiitti seenan dorgommii sadarkaa biyyaatti baatiidhuma kana keessa magaalaa Ambootti adeemsifamu irratti hirmaataniif ergaa dabarsanii jiru. Cimanii morkatanii akka biyyaatti shaampiyoonummaa naannichaa mirkaneessu akka qabanis dhahamanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Tamcha qasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teenya eegii jalqabne daqiiqaa 16 tokkiyaane waan hafe itti dabarru wanni itti dabarru gara sirbaa tamcha qasuu jirtan kanaa jechuu. Qubeen afaan Oromoo teknoolojii addunyaatti wal fakkaattee waan hedduu malkanu dabarsitee waan hedduu nu barsiifte. Qubee afaan Oromootiin barachuun afaan ofiitiin barachuun waan tokkummaa mootummoota addunyaa mirkanees keessa tokko. Afaan ofiitiin barachuun kadhalatee lafa jiru dhiisi. Kadhalachuuf gara jiru iyyuu gammachuu guddaa jecha baate abbootii fi namni kenna hedduun qubee faarsineewo. Kiyyaa badhaadhaaf lumniti galateeffannee waan hafe dabar adoonii VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Yuuniversitii Arsiitti seenaa Oromoo kadabre kaamitti jedhanii fi ka egerii qorachuu jiran hayyoota qorachuu jira horiyaamaniitiin horii akkana hullammeessu barreeffam 14 dhiyaate hayyootii qorachuu jiran qorannoon tunin tabiyyoolessaati. Qorannoon tunin Yuuniversitiin Arsiitan malee illee horaa sadarkaa addunyaa illeetti sadarkaa addunyaalleetti qorannoo Afrikaa qorachiisuuf furfoo jiranii jedha Mukhtaar Jamaal oduu nu ergan.
Konferensiin yuunivarsiitiin Arsii qopheesse seenaa uummata Oromoo kan darbe kan har'aatii fi hegeree irratti xiyyeeffateetiniini. Asirratti hayyoonni 14 ol kan hirmaatan yoo ta'u yuunivarsiitii Arsii dabalatee yuunivarsiitota biyya keessa jiran garagaraarraa walitti dhufaniitiniin konferensii kanaaf qorannaa isaanii dhiyeessan. Yuunivarsiitii Arsiitti daayirektarri dhimma qorannaa fi maxxansaa Dr. Aadam Kadiir haala hirmaannaa qorannaa kanaa akkanaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Seenaa Oromoo jaarraa 16ffaarraa haga jaarraa 21ffaa kan jedhameen fakkeenyaaf Dr. Katabuu yuunivarsiitii Jimmaatirra itti aanee seenaa Oromoo Baarentuu jaarraa 14ffaarraa haga jaarraa 17ffaa kan jedhu lookoo isa jedhamtu lammii biyya alaa amma yuunivarsiitii Arsii hojjettu raayituu Baale jirurraa haga Raayyaa Tigraay jirutti seenaa jiru dhiyeessitee yuunivarsiitii Arsii irraa jechuun Finfinnee akkamitti miili finjala akka buutee akkatti qabamte yuunivarsiitii madda olaa guutirraa birraa'atu kanaatti qopheesse akkasumatti illee seenaa qabsoo Oromoo Asii Baale kan jiru bara 1891 hanga 1891 obbo Hussein Hindheessaa wiirtuu aadaa Oromoo kan Finfinnee jirurraa dhiyaate innillee yuunivarsiitiin ala jechuu kunis kan biraa immoo seenaa fi barreeffama seenaa Oromoo Arsii bara 1879 hanga 1880 kan jedhu Muhammad Namoo barsiisaa yuunivarsiitii Arsii fi qorataa barataa PhD yuunivarsiitii Addis Ababaa jechuu taaneellee waa'ee hiittaa mirga uummata Oromoo Harargee fi akkamitti ofirraa akka qabsaa'aa turan Dr. Muhammad Hassan yuunivarsiitii Haramaatirraa dhiyeesse. Kan biraa Anaajin yookiin Dirree Sheekuseen Oromummaa fi Arsooma keessatti gahee isaan taphataa turanii fi eenyummaa uummata Oromoo kan akkamitti akka cimsaa turan sirna muudaatiin ala sirna aadaa sirna seenaa fi qabsoo uummata Oromoo akkamitti horii jedhu kun yuunivarsiitii Haramaatirraa dhiyaate.
Yuunivarsiitiin Arsii wiirtuu qorannaa seenaa fi aadaa Oromoo irratti xiyyeeffateetiin hojjetu qabaachuu kan kaasan pirezidaantii yuunivarsiitii Arsii Dr. Dhuguma Addunyaallee gama isaaniitiin hojiin haala kanaan hayyoota walitti qabanii hegiree fi seenaa sabaa irratti hojjetan waan baay'eetu hojjetamuudhaaf garoorfameetiniin jiraadhaan dubbatan. Kaayyoo waltajjii kanaallee akkanaan himanii jiru.
Kaayyoon isaa seenaa Oromoo kan akka waliigalaatti dabalatee seenaa naannoo yuunivarsiitiin immoo keessatti hundaa'e gadi fageenyan hundee godhatee hojiiwwan gurguddoo yuunivarsiitiin hojjetu gahee mataa isaa akka qabu yookaan immoo galtee akka ta'u kan jennu sana akka ta'uuf kanarratti hojjechaa jira.
Yuunivarsiitiilee yookaan immoo dhaabbilee barnoota ol aanoo hedduu keessatti qorannaan haala kanaan ni dhiyaata. Qorannaan dhiyaatu garuu bu'uuratti lafa bu'eetiin hawaasa irratti bu'aa geessisu irratti hanqina qaba kan jedhudha. Rakkoo kana furuudhaaf yuunivarsiitiin Arsii waan inni irratti xiyyeeffatee karoorfatee hojjetaa jiru maaltu jira?
Yeroo baay'ee wanti eegamu kan immoo hanqinni jedhamee yeroo baay'ee ka'u haalli baruuf barsiisuuf qorannoo fi qorannoo isaa ta'anii tajaajilli uummataaf kennamu qulqullina hin qabu. Qulqullinni isaa hin hanqataa. Yeroo baay'ee rakkoo uummataa karaa ittiin hiikunii miti kan jedhu ajandaa guddaadha biyya keenya keessatti. Inni kun yeroo baay'ee rakkoo uummanni qabuu fi saayinsiin immoo kallattii adda addaatiin nuti walsimuu dhabuudha. Kontekstuwaal godhuu dhabuudha. Kan jedhu amantaa waan qabnuuf akka yuunivarsiitii keenyaatti bu'uurri haala naannoo keenyaa, seenaa naannoo keenyaa qorannoo keessa galchinee hubachuu qabna kan jedhurraa akkuma ati kaaftee walsimsiisu irratti rakkoo qabatamaa irratti xiyyeeffachuu irratti falammoo rakkina sana hiiku irratti hanqinni jira. Hanqina kanaanis karaa ittiin furru irratti kan deemaa jirru. Kana jechuun naannoo fi baay'ee hubachuun andastaandi godhu jechuun seenaa isaas dabalatanii andastaandi godhu.
Tarii piroojektoonni qorannaalee kanneen lafa buusaniitiin hawaasa ittiin tajaajiluudhaaf ta'u yuunivarsiitiin Arsii bocee yookaan immoo saganteessee itti deemaatiin jiru jira wanti hagamma yookaan immoo wanti karoorfatee lafaa qabu.
Bu'uuruma kanarratti yuunivarsiitiin Arsii akkuma xiyyeeffatee utubaawwan guddinaa kan jedhaman gama qonnaatiin fi gara fayyaati xiyyeeffannaa guddaa kennee itti kan hojjetu karaa qonnaa qofa yookaan fayyaa qofa hojjenna osoo hin ta'in biqiliiwwan qorannoowwan qabnu hundi isaaniitu gara kanatti akka gumaachaniif dursa kenninee piraayoritii kenninee hojjechaa jirra.
Kanneen konferensii kanarratti hirmaatanii dhimma Finfinnee qorannaadhaan kaasan keessaa tokko kaadhimamaa Doktara Birraatuu Qana'ii Aagaati.
Kanneen immoo waraqaa achirratti keessatti Minilik naannoo Finfinneef naannoo ishee qabachuu gama seenaatiin maal fakkaata kan jedhu isan ilaale maaliifi yeroo ammaa kana rakkoon Finfinnee wajjin wal qabatee ka'u gaaffii Oromoon Finfinnee wajjin wal qabatee kaasaatiin jiru hiddi isaa eessa ka'umsi isaa eessa ka jedhu sana agarsiisuu barbaadeetan mata duree kanaaf dhiyeesse jechuudha.
Qorannaaleen haala kanaan qophaa'uun qorattootaaf carraan inni uumu maal fa'aadha?
Sigaatta waliigalaatti konferensii yuunivarsiitiin Arsii qopheesse irratti gara waraqaalee 14 dhiyaatee isaan kun anaan dabalatee namoota achirratti argaman hedduudhaa fi carraa guddaadha kan inni bane muuxannoo wal jijjiirree beekumsa adda addaa wal jijjiirree dhimma Oromoo adda addaatu achirratti ka'ee gara fuula duraatti illee qorannoon waa'ee seenaa Oromoo irratti geggeeffamu babal'atee akka inni itti fufuu fi hayyooti bakka adda addaa jiran akka isaan irratti hirmaatanii fi waan yuunivarsiitiin Arsii qopheesse dhugaa dubbachuudhaa fi akka fakkeenya tokkotti ilaalamaa jechuudha. Kanaaf faayidaa hedduu qaba jennee ilaala.
Akka qorannaa tokkootti maal immoo akka godhamu fe'ata gara fuula duraatti?
Egaa gara fuula duraatti ani akkaataa itti qorannoon hayyooti Oromoo bakka adda addaatti geggeessaatiin jiran kun gadi ba'ee uummata bira ga'ee hojiitti jijjiiramuu danda'u irra jiraata. Mootummaan xiyyeeffannoo kennuutu irra jiraata. Hayyootillee yoo danda'ame gurmaa'anii akkaataa kamiin waan isaan qoratan beekumsi isaanii kuni hawaasa isaanii bira ga'ee bu'aa hawaasaatiif akka ooluu danda'u itti maree guddaan geggeeffamee akkaataan itti gara fuula duratti adeemamu lafa taa'uu qaba. Yoo kun ta'uudhaa baate beekumsi agartee hayyoota Oromoo adda addaa bira jiru achuma gaanga'ee dhuma hayyoota biratti hafaa jecha uummata keenya bira hin ga'uu jecha. Inni guddaan immoo uummata keenya bira ga'ee faayidaa uummata keenyaatiif ooluu qaba. Beekumsa uummata keenyaatiif ooluu qaba.
Qorannaaleen hayyoota haala kanaan walitti qabaman gama fuulduraa qabatamaan hawaasatti gadi bu'aniitiin bu'aa akka buusaniif hojii bal'aatu hojjetamaatiin jira. Kanatullee irratti karoorfameedhaan dubbatan Dr. Aadam Kadiir.
Waraqaa nama konferensii kanarra dhiyaatan kun akka kitaabaatitti qophaa'ee ba'a. Uummata biraan geenya tokko. Wanna qorannoo har'aatiin hafe immoo namoonni achirra hirmaataniif kan miidiyaan dhaga'an bakkaan qabatee qotatanii itti guutanii lama. Kabiraa immoo godinoota yuunivarsiitii garaagaraa irraa warri dhufan kun nu asitti waan hagana asitti hafannu ka Jimma jiru Jimmatti ka Wallagga jiru ka Amboo jiru yuunivarsiitii garaagaraa ka jiru kun waan akkanaa yoo hojjate walitti funaannee seenaa Oromoo ifatti baafnaa hin barreessina jechuu haga dandeenye immoo warri imaammata baatu kan mootummaa seenaa Oromoo kana barreessanii kaa'u osoo hin ta'in ijoolleen akka kaarikulamiitti mana barumsaatti akka baratu akka godhan sirna barnootaa keessallee akka galuu fi namootummaan amma siyaasaan dorgomanuu akka ulaagaa filannootitti kaka'amuu qabaatu uummata Oromootiif seenaa isaati irratti aadaa isaati irratti afaan isaati irratti diinagdee isaati irratti maal goona kan jedhu akka furatan tattaaffii adda addaa godhuni of dura waan hafe guutu jechuun karoorri qabna.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota keessaa naga tokko siin dhageessisa. Koreen araaraa wal dhibdee abaa'uuf mootummaa Itoophiyaa jidduu ture furuudhaaf hundeeffame roobiif taanii irraa kaasee bakka waraanni bilisummaa Oromoo jiru hundatti bobba'uudhaan miseensota waraanichaaf simannaa taasisuudhaaf qophii xumuruusaa arra ibsa kenneen beeksisee jira. Koreen kun hojiilee kanneen guyyaa 20 keessatti xumurachuudhaaf kan karoorfatee ture yoo ta'u amma guyyoonni 18 waan dhumataniif jecha guyyaa 10 dabalataa keessatti xumurachuudhaaf karoorfatee kan hojjechaa jiru ta'usaas beeksisee jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp yeroo waayit haawusii fi seeratumtoonni akka hojiin mootummaa ammas deebi'ee hin cufanne gochuudhaaf carraaqaa jiranitti mariin sun danqamuu isaatiif mormitoota dimokiraatota balaaleffatanii jiran. Dimokiraatonni yakkamtoota namoota biyya alaa gara biyyaatti isaanitti dachaasu yookaan immoo hidhuu hin fedhan jechuudhaan dubbatan oduu namaaf qabnu kanu.
Hayyalam nulleen qophiiteen obbaafachuu jirra. Meetir baandii 22-25-31 irratti nu caqasuu jirtani. Gam kaan ammoo qophiiteen saatii lamaa olii akka haga saatii 3 naayil saatiirra irraa nu caqasuu jirtani. Qophii torbaanii keessatti waan torbaan dabru kaan ammoo dhiyootan hojjanna ammoo guyyaa boqonnaa lamaan isaanitti himna nu caqasuu dandeettani. Gam kennaa nagaa keessi nu bula sagantaa faana maraatti ittaana.